Традиція, яка узникла менавіто в нашому музеї, ми представляємо лауреату Національної літературної премії минулого года. Тобок у вересні 2025 года відбулося у городі Ліда урочисте узнагородження письменників, які стали лауреатами. У шести номінаціях відбулося узнагородження. Були відкриті нові імена. Гэта номінація «Дебют», яка заўсёды хвалює і журы, і читачоў. І якраз у гэтым годзе представлена выбітная особа. Гэта вядомы грамадскі дзеяч і палітолог Вадзім Баравік, які выдаў кніжку «Іду па Мінску». Цудоўнае новае імя – гэта Ўлада Альхоўская. Ўлада шмат піша твораў у жанры гістарычнага рамана, гістарычнага містычна-дэтэктыўнага трылера. А вось як драматурка на сябе адкрыла незвычайна. І вось яе якраз зборнік «Аватары тэатра». Ён перш за ўсё адрасаваны моладзі і падлеткам, напісаны ў такім стылі, гаворкавым стылі, як вось размаўляюць падлеткі. Вельмі зацікавілі творы ў галіне літаратуразнаўства. Даволі малады яшчэ літаратуразнаўца, кандыдат філалагічных навук Александр Фёдорович Бярозка працуе ў такім вельмі складаным жанры. Яго дысертацыя насіла назву «Спавядальная проза». Якраз вось тэндэнцыі, генезіс, неяк так тонка падчапіў складанасці гэтага жанра наогул літаратуры. І пасля пачаў ужо звертацца да спавядальнай прозы і рускіх пісьменнікаў, і беларускіх. І вось менавіта дзве яго працы – гэта спавядальная проза Георгія Марчука і спавядальная проза Алеся Жука былі надрукаваны. У номінацыі «Лепшы твор публіцыстыкі» атрымаў узнагароду Мікалай Барысенка. Цікавая вельмі асоба. Справай яго жыцця стала стварэнне гісторыка-патрыятычнага клуба «Вікру», які займаецца такімі работамі па пошуках, па раскопках, па пошуках артэфактаў Вялікай Айчыннай вайны. І ёсць нават свой музей. «Войническое поле. Остаться и умереть». Так называется «Вялікая кніга». Мы ведаем, што менавіта на Буйніцкім полі быў у якасці ваеннага корэспандэнта і ваяваў Константин Сіманаў. І якраз ёсць нават адзін фотаздымак, калі прыехаў сын Константина Сіманова. Ён прадстаўлены ў экспазіцыі, дзе Мікалай Барысенка разам з ім.